Du lytter til en podcast, lavet af Third Ear for Politiken. Vi er nået til 4 års sidste afsnit i serien Historien om Lukas. Hvis du ikke har hørt de første 3 afsnit, så hop tilbage og start der. Da Lukas konverterede til islam, tager han navnet Shahid. Og Shahid er et ord på arabisk, det betyder martyr. Afsnit 4 i historien om Lukas hedder Martyr. Og det starter her med Carolina Dam, mor til Lukas, på den dag, hvor hun finder ud af, at Lukas er rejst ud af Danmark.
Lukas' nye kontaktperson skulle til samtale med kommunen og med Lukas om fremtiden, omkring job eller uddannelse. Og han ringer til mig efter det her møde her. Det har været et dårligt møde. Kommunen havde sagt til ham, at han skal få sig et job eller en uddannelse, ellers så betaler de huslejen mere. Så kontakter jeg Lukas med det samme, og han tager ikke telefonen. Og det gør jeg så i et par dage, og jeg kan ikke få fat i ham. Og han ringer til mig efter 2 dage eller sådan noget, fra en telefon i en tyrkisk telefonnummer. Og der bliver jeg skide bange. Jeg bliver ked af det, fordi jeg kan ikke forstå, altså, at Lukas har siddet i en flyvemaskine. Han kan ikke lide at flyve. Altså, hvordan havde han klaret den? Og han fortæller, at han er på grænsen til Tyrkiet. Jeg spørger ham direkte, er du i Syrien? Så siger han, nej, jeg er på grænsen til Tyrkiet. Hvad laver du der? Og han siger, han trænger til en ferie. Han trænger til at komme væk. Jamen, hvem var du sammen med? Ikke nogen. Jamen, er du ikke sammen med nogen dernede nu? Jo, der er en, jeg kender fra Danmark, som er der, og det er også ham, jeg ringede til, da jeg var i lufthavnen. Så siger jeg, du skal give mig hans telefonnummer. Jamen, han er her ikke lige nu. Nej, men du skal give mig hans telefonnummer, jeg skal snakke med ham. Så siger jeg, det skal jeg nok, mor. Og jeg snakker med ham, så siger jeg, hej, jeg er Lukas' mor. Ved du godt, at han har autisme? Siger jeg så som en af de første ting. Hvad er autisme? Han ved ikke, hvad det er. Jeg siger, Lukas har en fejl op i hans hjerne, som gør, at han ikke forstår verden, som alle os andre forstår den. Du skal være forsigtig, du skal passe på min dreng. Du skal virkelig passe på min søn. Så siger han, selvfølgelig gør jeg det. Han er min bror. Altså, han er som en dyrbar bror for mig. Selvfølgelig passer jeg på ham. Og nu tænker jeg, jamen selvfølgelig passer han på ham, men han passer på ham som en muslim, der er salafist, måske passes på sine brødre. Det er en helt anden måde at passe på hinanden på.
Jeg prøver at grave i de oplysninger, jeg har. Jeg taler med en række mennesker fra det militante islamistiske miljø i Danmark, og jeg taler med en række danskere, som befinder sig i Syrien. Og det, de fortæller mig, er, at Lukas er rejst fra Kastrup Lufthavn til Istanbul, og her har han taget et indenrigsfly fra Istanbul til Hatay i det sydøstlige Tyrkiet. Og her i Hatay er han blevet samlet op af en anden dansker, som henter Lukas ved lufthavnen og kører ham til den grænseby mellem Tyrkiet og Syrien, der hedder Rehaniya. Og herfra rejser han ind i Syrien.
Jeg bliver skide bange, fordi jeg føler, at jeg skal passe på med at presse ham. Jeg risikerer, at han aldrig nogensinde ringer igen.
Den her kontakt arbejder for en nødhjælpsorganisation, som er beskæftiget med at hjælpe de internt fordrevne syriske flygtninge. Og Lukas har på det her tidspunkt et mål om at yde nødhjælp, og derfor slutter han sig til den her organisation. Det betyder, at Lukas i de følgende uger arbejder på et lager, hvor han hjælper med at sortere mad og tøj og andre varer, som skal ud til de her mange flygtninge, der mangler hjælp.
Og vi snakker hver dag mange gange og nogle gange flere gange om dagen.
Lukas er ved den her nødhjælpsorganisation i nogle uger, hvorefter han sådan set forsvinder ganske sporløst. Jeg har interviewet Carolina rigtig, rigtig mange gange i løbet af den her proces. Sommetider ikke bare dagligt, men flere gange om dagen. På et tidspunkt i den her proces der viser Carolina mig screendumps af de sms'er, hende og Lukas har sendt frem og tilbage til hinanden. Og ja, vi aftaler så, at jeg ligesom skal være den stemme, der taler for Lukas, og Carolina skal læse hendes sms'er op. 28. juli skriver Lukas til dig. Hej min elskede mor, hvordan har du det?
Et mobarak skatter. Jeg har det fint, der er lidt for varmt i Danmark.
Tak mor, hvor varmt er der nu?
Mindst 100 grader. Ah, 29-31.
Lyder dejligt, hehe.
Alt for varmt, hvis der ikke er en lille vind eller en lille brise. Du skal komme hjem nu, min skat.
15. august.
Jeg savner dig, skat, og håber inderligt, du har det godt, og at du er safe.
Hej, mor. Jeg vil bare sige, at det er helt fint, og jeg er i sikkerhed. Jeg har det rigtig godt. Ring tilbage, når du har tid. Jeg elsker dig rigtig højt, min eneste mor. Hjerte. Det er meget svært at blive klog på, hvad Lukas præcis har foretaget sig i den her periode. Men det står i hvert fald klart, at Lukas efter al sandsynlighed ikke har kæmpet. I hvert fald ikke med våben, men snarere med vand og brød. Næste punkt, jeg ligesom får kortlagt på Lukas' rute inde i Syrien, er den her uafhængige brigade eller oprørsgruppe, som han angiveligt slutter sig til. Og når jeg siger angiveligt, så er det sådan set fordi, at det her er jo oplysninger, jeg får fra forskellige steder i det militante islamistiske miljø i Danmark og i Syrien, men som jeg har svært ved at få bekræftet.
Hej skat, hvad laver du?
Slapper lidt af. Skal til at gøre mad klar. Hvad med dig, mor?
Jeg skal også til at lave mad. Det var skægt. Hvad skal du lave?
Der er en i gang med at lave mad. Jeg skal bare hjælpe med at gøre det klart med tallerkenerne osv. Jeg tror, han laver noget kyllingesuppe.
Nå, laver du ikke mad en gang imellem?
Jeg er i køkkenet og hjælper lidt til osv. Om Lukas ikke kæmper, fordi han sådan set ikke har lyst til det, eller fordi han ikke er i stand til det, det er jo meget svært at blive klog på. Men man kan i hvert fald sige, at mange af de her udlandske krigere, som kommer til Syrien, har svært ved at få lov til at kæmpe, fordi de har ringe arabisk kundskaber, fordi de har ringe kendskab til våben, og derfor tit faktisk bliver brugt til mange andre praktiske opgaver end egentlige kampe. Hej mor, hvordan går det?
Hej skat, jeg er på job. Kan vi ikke lige snakke sammen i aften? Kan vi?
Og så senere samme aften skriver du igen.
Ring til mig, skat og fis.
Men der ringer I ikke sammen.
Nej.
Lukas har nu været i Syrien i 2-3 måneder, og slagmarken i Syrien er sådan et virvar af forskellige oprørsgrupper, som kæmper mod hinanden og med hinanden. Og Islamisk Stats fremmarch betyder, at de erobrer en række byer i Syrien og i det nordlige Irak. Og i slutningen af ramadanen, den her sommer 2014, der stiller lederen af Islamisk Stat, Baghdadi, han stiller sig op på talerstolen i Stormoskeen i Mosul og annoncerer, at Islamisk Stat nu har udråbt et kalifat. Så går der 5 dage. Ja. Den 22. skriver du.
Jeg er rigtig bekymret. Skal der ringe til mig?
Det betyder, at Islamisk Stat ikke længere bare er en oprørsgruppe, men en egentlig statsmagt. Og en stat har ikke kun brug for krigere, men også for borgere.
Jeg tænker på dig hele tiden. Er du i sikkerhed? Er du alene? Eller er du sammen med nogen? Får du noget at spise? Ring til mig, så jeg kan få dig hjem.
Med et slag bliver Islamisk Stat meget mere attraktiv for unge mænd fra Vesten. Herunder altså også Lukas. 2 dage senere, den 24. september.
Jeg elsker dig for vildt, skat. Du er mit hjerte forever. Masser af kys, hvor end du er.
Og 13. oktober.
Jeg elsker dig, skat og fis.
Lukas, han ankommer til kalifatet i den by, der hedder Manbij. Og her bosætter han sig i et 2-etages hus sammen med en række andre unge mænd. Og nogle af de her ting ved jeg, fordi at jeg på det her tidspunkt taler med en anden dansk syrienskriger, som ikke bor i det her hus, men som har frekventeret det og ved, hvad der foregår. Man kunne måske godt tro, at fordi man er i Islamisk Stats kalifat, så er det sådan set bare med at få en kalasjnikov over skulderen og ud på slagmarken for at kæmpe. I virkeligheden er der en lang række opgaver, som myndighederne i det her kalifat har brug for, at folk løser. Og det tyder på, at Lukas ikke er rejst ud på slagmarken lige til at starte med, men sådan set har hjulpet til med en masse praktiske gøremål.
Skat, kommer du ikke hjem og hygger i ferien?
Og så svarer Lukas, nej mor, jeg kommer ikke hjem nu.
Hvornår så?
Det ved jeg altså ikke, mor.
Og så skriver jeg, så må du finde ud af det, min skat. Du er mit barn. Og det vil du altid være. Og når jeg siger, kom hjem og hygge, så skal du bare finde ud af, hvornår det kan blive.
Karolina er jo ikke den eneste person, der hører fra Lukas på det her tidspunkt.
Alhamdulillah, alhamdulillah, jeg har det rigtig godt, subhanallah. Wallahi, den ni'ma at være her, subhanallah.
Det her er Lukas' stemme.
Så mange gode brødre, så meget god stemning, subhanallah. Jeg er en islamisk stat, wallahi, det er meget, meget anderledes.
Det her har Lukas optaget inden fra Islamisk Stats kalifat i slutningen af
2014.
Når man hører de her bånd, så kan det næsten være lidt svært at forstå, hvad Lukas egentlig siger. Han bruger mange arabiske ord som akhi, der betyder bror, eller Allah subhanahu wa ta'ala, efter han siger Gud, og subhanallah, og alle de her ord, som kan være enormt svære at tyde, hvis man ikke lige lytter ordentligt efter. Men prøv lige at abstrahere for det, og så lyt til det danske, han siger.
Jeg skulle kontakte subhanallah, jeg har prøvet at kontakte og tilføje dig, men subhanallah, det gik ikke så godt, jeg kunne ikke finde ud af det, den kunne ikke... Jeg har ikke kun finde dig, jeg ved ikke, hvad jeg svarer dig. Men ham det der, bror, jeg håber, du har det godt, inshallah. Svar lige tilbage, inshallah. Jeg vil gerne snakke med dig, svarer dig. Jeg savner dig, bror. Og Allah svarer dig, der er beskyttet dig.
De her lydfiler er et meget godt billede på, hvordan danske syrianskrigere taler sammen. Frem for at tale på åbne telefonlinjer, så sender de lydfiler frem og tilbage fra chatprogrammer, som er svære at spore for efterretningstjenesterne. Jeg kan ikke sige, hvordan jeg har fået fat i de her lydfiler. Men jeg kan sige, at det er første gang, vi hører en dansk syrianskriger tale inden for Islamisk Stats kalifat.
Der er ikke, hvad skal man sige, åbne synder ude på gaden. Forstår du, hvad jeg mener? Der er ikke nogen, der går og ryger. Der er ikke kvinder, som ikke tildækker sig. Der er ikke noget fitna. Forstår du, hvad jeg mener? Alhamdulillah, wallahi, den velsignelse at være her, subhanallah. Alhamdulillah.
Den her række af lydfiler, som Lukas sender til den her anden danske ligesindede, består i virkeligheden af to forskellige slags beskeder. Den ene slags er sådan noget politisk retorik om Islamisk Stats projekt og om kampen mellem de tro og de vantro. Den anden slags er ganske almindelig hverdagssnak om nye hårfrisyrer eller kæledyr eller tanker og følelser.
Ja, bror, man. Jeg har fået langt hår. Det har bare gået lige siden. Jeg har ikke rørt det. Jeg har slet ikke klippet det.
Blandt de her personlige optagelser er der særlig én besked, som virkelig stikker ud.
Achi, jeg er blevet gift. Jeg er blevet gift, achis far. Jeg blev gift her for lidt over 2 uger siden. Alhamdulillah, achi. Alhamdulillah. Lad du af for mit ægteskab, inshallah. Må Allah spant alle putt barakah, amin.
Og det slår mig lidt tilbage til start det her, fordi netop som jeg føler, at jeg er ved at få greb om Lukas' tilværelse i Syrien, hvem han har været sammen med, hvor han har været henne, hvad han har foretaget sig, så finder jeg lige pludselig ud af, at den her meget, meget vigtige kendsgerning fuldstændig har passeret hen over mit hoved.
Lav du af for mig, at hvad skal man sige, opdrage gode børn, gode mujahedin og gode kvinder, inshallah.
Det viser sig, at Lukas formentlig ikke er blevet gift, men faktisk kun er forlovet. Den her kvinde er en amerikansk konvertit, som nu kalder sig for Fusia. Jeg ved, at hun efter alt at dømme er rejst til Tyrkiet og befinder sig et eller andet sted i grænselandet mellem Tyrkiet og Syrien, men aldrig rejser ind i Syrien. Og hvad der herfra sker, ved jeg faktisk ikke. Til gengæld kan vi slå én ting fast, og det er, Lukas og Fusia når aldrig at møde hinanden.
Vores brødre og vores søstre, vores børn, vores mødre, vores fædre, de bliver slagtet. Jeg siger til jer, de bliver slagtet, som om de var hønsepadder.
Nu kender jeg jo ikke Lukas personligt, men når jeg har spillet de her bånd for Karolina, så fortæller hun, at han nærmest lyder som en robot. Et eller andet forprogrammeret væsen, som hun slet ikke kan genkende.
Som bomber i byerne, Spanner. Bomber direkte i byerne. I Spanner, jeg oplevede det flere gange, Spanner. De bomber midt ind i byen, Spanner. Hvor der er kvinder, hvor der er børn, hvor der er almindelige mennesker, Spanner. Det er Allah, der er brug for jihad, Spanner. Og jihad ved, brødre, at jihad det er en obligation. Det er en obligatorisk handling for enhver muslim i den tid i dag, Spanner.
På det her tidspunkt kæmper Islamisk Stat mange forskellige steder, men det mest centrale slag af slaget ved Kobane. Og de fleste af os kan nok huske de her tv-billeder fra alverdens tv-stationer og skriverier i aviser om det her meget, meget centrale slag i den kurdiske grænseregion mellem Tyrkiet og Syrien. Og på mange måder kan man sige, at Kobane ligesom bliver den forhindring, der bremser mødet mellem Lukas og Fusia på den anden side. Men det er også på det her tidspunkt, at Lukas får andre opgaver end bare praktiske gøremål.
Ja, alhamdulillah, du ved lige nu, der er meget gang i den over i Ayn al-Islam, du ved, Kobani, som du nok har hørt. Og alhamdulillah, det går meget godt for brugerne. Der er mange aktiviteter, der er ibad, der er kampe og alle mulige ting, du ved. Alhamdulillah, der er mange ting at lave, bruger. Der er meget arbejde, jeg forstår dig. Der er også mange brugere, der bliver såret og sådan noget. Alhamdulillah, det
alt det her ved Carolina på det her tidspunkt ikke noget om. Men hun er faktisk i kontakt med Lukas. Og det virker lidt som om, at Carolina her for første gang er i gang med modvilligt at give afkald på Lukas. 15. december, der skriver du en besked til Lukas, som i hvert fald har bidt sig fast i mit sind, da jeg læste dem. Hvad er det, du skriver til Lukas den 15. december?
Man skal måske lige forklare, at på det her tidspunkt, så har jeg gået siden slutningen af maj, starten af juni, og ikke kan få noget at vide, om han vil hjem, eller han ikke vil hjem. Han ved, at jeg vil have ham hjem, og han ved, at han er min dreng, og han ved jo på det her tidspunkt, hvad han laver, og jeg får ikke noget at vide, og jeg ved, at der er noget galt, og jeg tænker, at jeg bliver nødt til at hjælpe ham. Så jeg skriver til ham, vil du gerne have, at jeg siger farvel til dig?
Og så går der 2 dage, hvor Lukas ikke svarer. Og så den 17. december, så skriver han, hvordan siger farvel, mor? Og den besked svarer du faktisk ret uddybende på. Hvad er det, du skriver der?
Du har jo valgt et andet liv, end hvad jeg kan give dig, og hvad jeg har givet dig. Du er stukket af til et andet land. Du vil ikke svare på, hvornår du kommer hjem, og heller ikke, hvad du render rundt og laver. Jeg synes, det er hårdt, og jeg tænker, at du måske også synes, det er hårdt. Du kunne jo ikke sige farvel. Vil du gerne have, at jeg skal sige farvel?
Jihad, det er en meget, 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 meget stor del af islams parler. Jeg kan love dig, for jeg har hørt mange af de flyte. Jeg kan love dig, for jeg har fået den lyd i hovedet, mand. Subhanallah, det er voldeligt, mand. Akhair, inshallah. Alhamdulillah, jeg har det godt, bror. Jeg har det godt, alhamdulillah.
December 2014, der forlader Lukas sit hus i Manbij for at rejse mod Kobani. I Kobane er en lang række krigere fra Islamisk Stat allerede involveret i kampen mod koalitionen og kurderne. Lukas bliver ikke bedt om at drage direkte i kamp, men får i stedet besked på at holde vagt sammen med en del af hans gruppe. Det er faktisk lidt et tilfælde, at Lukas han befinder sig i Kobane den her dag. For i virkeligheden skulle han slet ikke have været sendt ud. En anden dansker, som er en del af den samme brigade, havde egentlig fået til opgave at tage med, men han bliver så syg, og beder Lukas om at tage sin vagt. Kampene har vekslet frem og tilbage i længere tid og blusset op og ned, men den her dag er det særligt intenst. En hver, som har læst artikler om de her bombeangreb eller har set billeder på YouTube, kan jo se, hvordan alting bliver jævnet med jorden fra det ene splitsekund til det andet. Hvad der præcist skete, er der ingen, der kan fortælle mig. Men den her juledag i 2014, der mister Lukas livet i Kobane. Angiveligt, for man har aldrig fundet livet af Lukas.
Og så ringer det på døren. Jeg går ned og ser igennem nøglehullet og genkender ham, som var i min have sommeren før og klippe et træ sammen med Lukas. Jeg åbner døren, og han står nede ved hoveddøren og kigger på mig uden at kigge på mig. Og siger, kan du huske mig? Jeg siger, ja, det kan jeg godt. Hvad er det? Hvad skal du sige? så stammer han sådan lidt, og stadigvæk ikke kigger på mig, og så fornemmer jeg, at der er noget galt. Fordi jeg tænker, hvad fanden laver han her? Hvad fanden laver han ude for min dør? Så går han sådan lidt frem til trapperne, og der er jo kun de der 4-5 trin, men han er i en evighed om at kravle op af de her trin, og han kigger ikke en gang i øjnene på mig. Så står han så lige over for mig i min døråbning, og han kigger sådan lidt skæv på mig, og så siger jeg, skal du fortælle mig, at Lucas er død? Er det derfor, du er her? Og han svarer ikke. Jeg tager fat i hans jakke, og jeg hiver ham ind ad døren. Og han kan se, at han ryster, og han har tårer i øjnene. Han kigger ikke på mig, og han kigger lidt i sin jakke, famler lidt i sin lommer, så siger jeg, og til sidst så råber jeg, altså, er Lucas død? Hvad sker der? Og så rusker jeg ham. Så gør han sådan her med armene op, og så siger nej, jeg ringer til ham. Hvem ringer du til? Jeg ringer til Syrien. Vent lige lidt, siger han så. Du skal bare fortælle mig, er der sket noget med min dreng, eller er der ikke sket noget med min dreng? Og så siger han helt overvejet, jeg kan ikke sige til dig, at han er død, fordi jeg har fortalt en anden mor en tidligere gang, at hendes dreng var død, og det viste sig, at han ikke var død. Så Lucas er ikke død, han er såret. Og der vidste jeg, at han var død.
Jeg tror, hverken jeg eller andre kan sætte sig ind i det der vanvittige virvar af følelser og frustration og vrede og sorg, der løber gennem Carolina, ikke bare i de her dage, men faktisk i de her timer og minutter.
Så går det et par timer, og så sender han mig et billede. Det er et billede, hvor min dreng, han sidder oppe af væggen med det sorte hvide flag på bagvæggen. Det er første gang, jeg nogensinde ser det her sorte hvide flag.
Det billede, som Carolina ser, er Lucas, der ligger henslængt på en madras, og på den oplyste bagvæg bagerst i lokalet hænger et flag fra Islamisk Stat. Med andre ord, et typisk martyrportræt.
Og det er, altså, det ligner ikke min dreng. Jo, det ligner ham, men han ser, altså, jeg kender alle udtrykkene på min søn. Det der, det ser ud som om, han siger, hvad fanden laver jeg her?
Hun står på det her tidspunkt fuldstændig alene med den her viden og den her sorg. Og det eneste, hun kan gøre, er at gå på Facebook og prøve at finde ud af, om de her oplysninger er sande eller ej. Carolina får overtalt en af dem, hun er i kontakt med, til at give hende adgang til et lukket Facebook-forum, hvor militante jihadister deler deres propaganda.
Jeg scroller ned igennem det hele, og jeg er meget febrilsk. Samtidig registrerer jeg, at der er nogle film derinde, der ligesom automatisk kører sig selv, og der er noget lig, der er noget halshugning, der er bomberbilleder, der er alt muligt ulækkert, som jeg, jeg er stivfrossen lige der. Altså jeg er fuldstændig, jeg kan ikke få vejret ordentligt, det er så mærkeligt det hele, det er så ulækkert det hele. Og så ser jeg så, at ham her, den her unge gut, fortæller, at han er blevet martyr.
Selvom jeg som journalist har forholdt mig kritisk til den her historie, så har jeg jo lært en mor og en søn at kende. Sønnen har jeg ikke engang mødt, men jeg føler på mange måder alligevel, at jeg kender ham. Og nu sidder vi så her, og hun opruller historien om, hvordan hun fik at vide, at hendes søn blev dræbt.
Jeg skærmprinter med det samme. Jeg skriver til ham, der har sat billedet ind. Jeg skriver til flere, der har skrevet herinde.
Vil du prøve at læse op, hvad det er, du skriver?
Ja. Det er min søn. Er han død? Spørgsmålstegn. Kontakt mig og fortæl mig.
Og så går der faktisk en rumtid. Godt og vel 6 timer. Fordi klokken 22:46 kommer der et svar, hvor du er tagget i. Carolina Dam står der. Og det er en fyr, som kalder sig Abu Abdul Malik, som skriver: nyheden kan være hård for en mor, uanset om hun er troende eller ikke troende, da en mors kærlighed til sit barn er specielt, og det har været en af årsagerne til, at det er blevet udsat.
Jeg kan ikke få vejret. Jeg har det fysisk så dårligt.
Det er altså den her Carolina, der ringer mig op på redaktionen. Og nu er det så gået 2 år, og jeg har gravet og gravet i den her historie. Jeg har let efter alle de svar, jeg kunne finde. Og nu tror jeg simpelthen ikke, jeg kan komme længere. De mennesker, der kunne bringe mig videre, er enten døde, fordi de har mistet livet i Syrien, eller også er de gået så langt under jorden, at jeg ikke længere kan få kontakt til dem. Jeg synes, den her historie viser os, at man faktisk ikke kan tegne et entydigt billede af de her unge mennesker. Man kan ikke forklare med få ord, hvem Lukas var, hvorfor han gjorde det, hvem han var sammen med. Det kan man ikke med nogen af de her mennesker. Enhver person er sin egen historie, og det viser i virkeligheden i al sin kompleksitet, hvor vanskeligt det her emne er at forstå. Vil du gerne have haft, at Shiraz Tariq stadig levede, så du kunne fortælle ham nogle ting?
Ja. Det vil jeg gerne. Og jeg ved da også godt, at nu når de her er døde, så er der jo nogle andre, der har overtaget den her rolle. Og dem vil jeg også gerne tale med. Jeg vil gerne have, at de ser mig som mor til den her martyr. Jeg vil gerne have, at de fortæller mig, hvor godt de kendte min dreng. Altså, hvor meget brødre har de egentlig været?
Det var så konklusionen på historien om Lukas, en podcastserie 4. afsnit, skabt af Jakob Scheik og os her på Third Ear. Third Ears redaktion består af Christa Moldsen og mig selv. Jeg hedder Tim Hinman, og det er også mig, der har redigeret, mixet og lavet musik til serien. Vi kommer snart tilbage med en ny serie, og indtil da, hvis du kan lide, hvad du har hørt, så send det endelig videre.